Nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Policia merë nën kontrol pikat kufitare 1:31, sërbët lokale reagojnë, raportohet për një policë të plagosur. Bashkimi Evropian e quan të padobishëm aksionin, ndërsa bën thirrje për rikthim të mëhershëm të situatës. KFOR-i bën thirrje për qetësi. Partitë opozitare mbështesin aksionin e qeverisë dhe kërkojnë të mos ketë kthim prapa. Aksioni të qeverisë i parapriu shkarkimi shefit të policisë, Reshat Maliqi thotë se nuk i di arsyet, ndërsa thekson se ishte provë primit në veri. Aksioni i qeverisë ndihmon zbatimin e reciprocitetit, thot Mimoza Kusari Lila. Presidenti Barack Obama apelon të ligjvënësit të gjejnë kompromis për kufirin e borxhit. Rrëzohet aeroplani ushtarak në Marok, 78 të vrarë. Për këto dhe zhvillime të tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Bajram Rexhepi, konfirmon se pikat doganore 1:31 janë nën kontrollin e policisë së Kosovës. Ai thotë se qarkullimi i lirë i qytetarëve tashmë vazhdon normalisht përveç kamioneve me mallra serbe. Në anën tjetër, Milan Ivanović e quan në aksion të përgatitur mirë veprimin e policisë së Kosovës, ndërsa reagimi i serbëve lokal sipas tij është legjitim. Lideri i serbëve të Veriut, Krsimir Pantić, thotë se ka filluar tërheqja policisë speciale në mesin e të cilëve ka dy të plagosur. Por zëdhënësi policisë së Kosovës, Ibrahim Sadria, raporton vetëm për një policë të plagosur lehtë. Për të gjitha këto vjen kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Lajmi i fundit vazhdon të mbetet se vendkalimet kufitare 1:31, të cilat gjenden në veriun e Kosovës, janë marrë dhe janë futur nën kontroll nga forcat e rendit të Republikës së Kosovës. Ndërkaq raportet lidhur me një marrëveshje ndërmjet Prishtinës, KFOR-it dhe Beogradit vazhdojnë të mbeten të pakonfirmuara zyrtarisht. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Rexhepi ka thënë se tashmë po zbatohet vendimi i qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë, me çka po bëhet bllokimi i së mallrave serbe në Kosovë. Mbrëm, policia e Kosovës e kishte ndërmarrë aksionin për futje nën kontroll të këtyre vendkalimeve kufitare dhe kishte marrë menjëherë nën kontroll pikën 31 në Bërnjak. Ndërkësh njësit speciale të policisë ishin penguar që ta merrnin nën kontroll pikën 1 në Jarinje për shkak të bllokadës së serbëve lokal. Por ministri Rexhepi ka thënë se edhe kjo pikë është vënë nën kontroll të policisë së Kosovës, ndërkësh për ruajtjen e rendit dhe qetësisë në këtë pjesë të vendit. Pas reagimeve të serbeve lokal, po ndihmojnë edhe forcat e KFOR-it.
Ata kanë pas për pikën 1 gjatë natës, mirë pa që e ka dhe trupat KFOR-it që janë për çdo eventualitet në pikat 1:31.
Ministri Rexhepi ka theksuar se pikat kufitare 1:31 kanë vazhduar punën sot, por duke respektuar vendimin e qeverisë së Kosovës për masat e reciprocitetit ndaj Serbisë për çarkullimin e mallrave.
Normalisht vazhdon çarkullimi i lirë qytetarëve. Kamionat mallot nga Serbia nuk lejon me hy. Respektohet vendimi i qeverisë.
Në anën tjetër, ndaj aksionit të policisë së Kosovës, përmes së cilit është marr kontrolli në pikat kufitare 1:31, kanë reaguar politikanët serb në veri të Kosovës. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se aksionet e policisë së Kosovës shpërfaqin sipas tij politikat e qeverisë së Kosovës kundër serbëve. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës po bën veprime të njëanshme gjatë kohës kur po bëhet dialogu, gjë që i shkel principet dialogut.
Pa u tenut ku do kë qaju pregovëri.
Në momentin kur po bën bisedimet nën organizimin e bashkimit evropian, në anën tjetër institucionet e shqiptarëve po demonstrojnë gjak nxehtësi, një anshmëri dhe po përpiqen që ta bëjnë integrimin e dhunshëm të territorit verior të Kosovës, ku serbët janë shumicë. Në këtë mënyrë, përmes ndihmës së mentorëve të tyre, po përpiqen ta rrumbullaksojnë shtetësinë e tyre, tha Ivanović, duke shtuar se është e dukshme që aksioni policisë së Kosovës ka qenë mirë i përgatitur. Ai gjithashtu theksoi se reagimi i banorëve lokal serb ndaj aksionit të policisë së Kosovës ishte legjitim.
Pa shaka kodajo jedna jasna, po provokacja.
Gjithsesi se kjo është një provokim i qartë. Përmes tubimit spontan serbët kanë treguar se nuk dëshirojnë që t'ju imponojnë institucionet e Kosovës, nuk e dëshirojnë këtë shtet të shqiptarëve dhe nuk dëshirojnë që kush do t'i ndajë nga pjesa tjetër e Serbisë, tha Ivanović. Lideri i serbëve të veriut të Kosovës Krsti Mirpantić ka thënë se për serbët lokal në veri të Kosovës është e papranueshme që doganierët shqiptar dhe policia kufitare të jenë të pranishëm në siç e ka quajtur ai vend kalimin administrativ. Ai ka theksuar se ka marrë informatën se forca speciale të policisë së Kosovës po tërhiqen nga veriu i vendit.
35 minuta smo dobili informaciju da je počela evakuacija specijalnih policijskih snaga iz Brnjaka.
Para 5 minutave kemi marrë informatën se ka filluar evakuimi i forcave të policisë speciale nga Brnjaku. Qytetarët i kanë hapur rrugën që të kalojë kolona prej rreth 15 automjeteve, në të cilat ishin pjesëtarët e forcave policore speciale, në mesin e të cilëve edhe dy policë të plagosur, ka thënë Pantić. Por zëdhënës i policisë së Kosovës Brahim Sadria i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjatë operacionit të policisë së Kosovës për futjen nën kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës, është plagosur lehtë një pjesëtar i policisë.
Po është vërtet që një pjesëtar i policisë së Kosovës gjatë këtij operacioni policor është plagosur, dhe i njëjti ka marrë ndihmë më parë në vendin e ngjarjes, ndërsa sot është transportuar nga porta 39 në qendrën klinike universitare të Prishtinës. I njëjti ka marrë lëndime të lehta dhe do të thotë aty është duke marrë tretmentin mjekësor.
Ndryshe, ministri i Brendshëm Bajram Recepi ka paralajmëruar se prania e njësive speciale të policisë së Kosovës në veri të vendit do të vazhdojë siç është thënë, për aq sa është e nevojshme dhe derisa të vendosen doganierët. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian thot se aksioni i policisë së Kosovës për të futur nën kontroll pikat kufitare në veri nuk është i dobishëm dhe është kryer pa konsultimin e bashkësisë ndërkombëtare. Në anën tjetër, KFOR-i ka bërë thirrje për qetësi. Më qartësisht ndjekim raportin e Albana Isufit.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë thënë se aksioni i autoriteteve kosovare për të vënë nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit nuk ishte i dobishëm. Aksioni nuk është bërë në konsultim me bashkësinë ndërkombëtare dhe Bashkimi Evropian nuk e ka miratuar atë, ka thënë përfaqësuesi BE-s për Kosovën Fernando Gentilini. Ndërkaq Maja Kocianqiç, zëdhënëse e kabinetit të kryediplomatës evropiane Catherine Ashton, i tha Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian kërkon që situata të qetësohet dhe të kthehet në gjendjen e mëparshme.
It is in our view essential that we now return that we now to calm the situation and we return to where we were.
Është thelbësore që situata të qetësohet tani dhe të kthehemi ku kemi qenë. Misioni ynë për sundimin e ligjit Euleksi është i gatshëm që të ndihmojë autoritetet e Kosovës në këtë drejtim, ka thënë Kocianqiç, për të shtuar se dialogu është mënyra e vetme që të zgjidhet çështja e vulave të doganave dhe të rivendoset tregtia e lirë në të dy drejtimet. E pyetur nëse kthimi në situatën e mëhershme nën kupton tërheqjen e njësive të policis nga pikat kufitare 1 dhe 31, Kocianqiç është përgjigjur.
We need to go back to where we were, so that the situation calms down and that we can resume our work on the dialogue.
Duhet të kthehemi në situatën që kemi qenë në mënyrë që situata të qetësohet dhe të rifillojmë punën tonë në kuadër të dialogut, ka thënë ajo. Kocianqiç gjithashtu ka thënë se Bashkimi Evropian ka potencuar se asvendimi për embargo nuk ka qenë i dobishëm dhe se duhet dhënë mundësi dialogut. Veprimet e autoriteteve kosovare kanë ardhur pas vendimit për vendosjen e masës së reciprocitetit ndaj mallrave serbe. Pikat kufitare në veri janë parë si pengesa kryesore në zbatimin e këtij vendimi për shkak të moskontrollimit të mallrave që kalojnë nga Serbia në Kosovë. Ndërkohë, Euleksi ka konfirmuar përmes një komunikate për media se nuk ka qenë i përfshirë në aksionin e ndërmarrë nga njësitë speciale të policisë së Kosovës. Veprimet e një anshme nga cila do pal nuk ndihmojnë as pak. Problemet duhet të zgjidhen në mënyrë paqësorë, ka thënë Euleksi. Në anën tjetër, komandanti KFOR-i generali Erhard Bühler i ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të mos reagojnë me dhunë kundër situatës së tashme në veri. Agjencitë të ndryshme të lajmeve kanë raportuar gjatë ditës se KFOR-i po negocion me qeverinë e Kosovës një marrëveshje për të tërhequr njësitë speciale nga pikat kufitare. Por Bekim Çollaku, këshilltar i lartë politik i kryeministrit të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë marrëveshje lidhur me çështjen e pikave kufitare në veri të vendit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Asi lloj marrëveshje nuk ka deri më tani. Është çështje sundimi trendit dhe ligjit, asgjë më shumë as më parë.
Kfori përmes njoftimit për media bën të ditur se pasi që është informuar mbi situatën, i ka alarmuar një numër të konsiderueshëm njësish që të ndërhyjnë nëse është nevoja. Qeveria e Kosovës ka thënë se me aksionin e ndërmarrë mbrëm synon të shtrisë sundimin e ligjit edhe në pjesën veriore, që deri tash është kontrolluar nga strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi zyrtar. Qeveria, megjithëse nuk është konsultuar me Uleksi në lidhje me aksionin, thotë se qëllimi është i njëjtë me mandatin që ka ky mision në Kosovë, vendosjen e sundimit të ligjit. E pyetur se pse nuk u mbështeten autoritetet kosovare, duke pasur parasysh qëllimet e përbashkëta, Maja Kocian, që nga Bashkimi Evropian, u shpreh.
I just explained to you that this was not done in consultation with us. The EULEX did not take part in this.
E shpjegova se ky aksion nuk është ndërmarrë në konsultime me ne. EULEX-i nuk ka marrë pjesë në të. Ne edhe për vendimin për embargon kemi thënë se ai nuk ishte i dobishëm dhe se i duhej dhënë shansi dialogut, aq më tepër se ishim afër një marrëveshjeje për vula doganore, ka thënë Kocianqiç. Ajo ka thënë se nuk di se si do zhvillohen gjërat dhe nëse veprimi i autoriteteve të Kosovës do të përcillet me konsekuenca.
I shefi i policisë së Kosovës, Reshat Maliqi, thotë se ka qenë i gatshëm për çdo veprim në pjesën veriore të Kosovës, në mënyrë që edhe në atë pjesë të vendit të sundoj rendi dhe ligji. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Maliqi thotë se nuk i di arsyet e shkarkimit nga pozita drejtorit të përgjithshëm të policisë, ndërsa vendimin e kryeministrit Thaçi ai e quan të shpejtë. Intervistën me zotin Maliqi ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Zoti Maliqi, a jeni njoftuar me arsyen që kanë nxitur kryeministrin e Kosovës t'ju shkarkojnë nga posti që keni ushtruar deri më tash?
Jo, nuk kam kurfa njoftimi zyrtar, askush nuk u ka kontaktuar as prej kryeministrisë, as prej ministrisë, dhe nuk i di arsyet. Cila unë besoj se vendimi i kryeministrit është i shpejtë, por situata ka qenë e tillë që ndoshta është dorë të bie ndonjë vendim, por besoj fuqishëm se ka këshilltar që rreth vetit dhe e kanë rrit se unë gjë se kam hezituar pas dhe tu nuk qëndra na e fare, unë këmë shprej nga dëshmërin time çdo herë që dëbëj levizje pozitive për vendin dhe këmë shprej nga dëshmërin dhe e këmë dëshmua të që e du vendin dhe perspektive në vendit.
Që prej se është bërë publik vendimi, është përfolur, jo zyrtarisht mundësia se ju mund t'jeni shkarkuar për shkak të si që është thënë ngurimi tuaj që të ndërmerni aksionin në veri të Kosovës. Sa qëndron kjo?
Në të dëshmoj në të burat që më kanë kontaktu mu, më kanë këtu në takim, apo më kanë që ndë një letër që diska atil planifikohet dhe unë e kom e zetu. Unë atë që e kumbo nuk e gabo askus për 12 vite, unë kom shkarku 4 komandon stacion atje me qëllim dërgimit mesajit fuqishum që unë jemi interesu ma atje për sëndim krizit dhe rendit. Dhe kom qenë i gashum edhe për një operacion të atil dhe unë djej kom dërgu letër edhe komandonit të Oleksit dhe kom kërku që ta mbështes policinë e Kosovës në implementimin e vendimin qëllin e ka prunë qeveria Kosovës lidhër me ndalim e hyrje smalave me origin nga Serbia.
Dinamika e veprimit është gjithashtu një faktor që është përmendur si një nga arsyet e shkarkimit tuaj.
Unë jem 51 vjeçar, prej momentit që më ka sjell nona ime në këtë botë, duke është lirë qëllë qëfare dhe dosë dhe që qënë rrët kalume, që unë jem krenar me të kalume në timi, krenar me tashmen dhe do të bëj përpjekit krenome edhe me tashmen për pjesën tjetër tjetër.
Reshat Maliqi, i shefi i policisë Kosovës. Në vazhdim ju sjellim blokun e lajmeve të përgatitur nga Arton Konushevci.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka deklaruar se përkrah çdo veprim të institucioneve të Republikës së Kosovës që kanë mbështetjen e kushtetutën e vendit dhe që është në funksion të sundimit të ligjit. Lidhja Demokratike e Kosovës shpreh mbështetjen e plot për policinë e Kosovës dhe bën thirrje për asistencë dhe të institucioneve gjese ndërkombëtare me qëllim të kthimit të rendit dhe ligjit në veri të Kosovës, thuhet në një deklaratë të partisë opozitare LDK. Lëvizja vetëvendosje e ka cilësuar si të arsyeshëm dhe të kuptueshëm vendimin për vendosjen në kontroll të pikave doganore në veri të Kosovës. Në komunikatën për mediat e kësaj lëvizje thuhet se ky vendim e pason vendimin paraprak të javës që shkoi për mos lejimin e hyrjes së mallrave prej Serbisë dhe qarkullimin e tyre në Kosovë. Vendimi për mos lejimin e mallrave prej Serbisë në Kosovë në kuadër të reciprocitetit qarshi Serbisë është praktikisht i pamundur të zbatohet pa marrë në kontroll këto dy pika doganore, prandaj vendimi i fundit i qeverisë është i kuptueshëm, i arsyeshëm dhe i drejt, thuhet në komunikatën e kësaj lëvizje. Operacioni i policisë Kosovës duhet të rezultojë në krijimin e mundësive për zbatimin e kushtetutës dhe ligjeve në veri të vendit, thuhet në një komunikat të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. AK-ja është e bindur se situata e krijuar për vite me radhë në veri të Kosovës është problem i mungesës së sundimit të ligjit dhe meriton trajtim të tillë nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare, thuhet mes tjerash në komunikat. Kjo parti ka inkurajuar qeverinë e Kosovës që me vendosmëri të përfundojë operacionin policor në veri të Kosovës në mënyrë që atje të vendoset siguria publike. Një projekt i zhvillimit rural dhe bujqësor në Kosovë do të fillojë se zbatuari nga janari vitit 2012, pasi që ai do të realizohet nga një kredi e marrë nga Banka Botërore. Qeveria e Kosovës dhe Banka Botërore kanë nënshkruar sot një marrëveshje për finalizimin e një projekti të rëndësishëm për të sotmën dhe të ardhmen, ka bërë të ditur zyra për informim me qeverisë. Banka Botërore në qershor ka miratuar një kredi në vlerë prej 20 milion dollarësh me 0 norm interesi dhe 20 vite periudh maturimi. Avokati mbrojtës i Andres Breivikut në Norvegji thotë se i dyshuari ka folur për dy celulat që kanë funksionuar në Norvegji, por edhe për dizat e tjera që kanë funksionuar jashtë shtetit. Avokati Geri Lipeshtad tha se Anders Breivik beson se sulmet e cilat lanë të vdekur 86 persona ishin të nevojshme.
He believes that he is in a war and he believes that when you are in war you can do things like that.
Ai beson se është në luftë dhe kur je në luftë mund të bësh gjërat e tilla, tha Lipeshtad. Avokati tha se Breivik nuk ishte i vetëdijshëm për shifrën e të vrarve as për zemrimin e publikut. Breivik vrau të paktën 68 të rinë në një kamp të Partisë së Punës në ishullin Utoja, ndërsa më shumë se 1000 njerëz u mblodhën në Oslo të hënën në mbrëmje për të ndëruar viktimat e sulmeve. Një aeroplan transportuas ushtarak i Marokut është rrëzuar në jug të vendit, ka bërë të ditur agjencia zyrtare e lajmeve MAP. Burime ushtarake thonë se të paktën 78 pasagjer kanë humbur jetën. Tre personat e tjerë kanë pësuar plak të rënda në fatkeqësin më të rënd ajrore që ka goditur Marokun në disa dekada. Pentagoni ka konfirmuar se kryengritësit taliban të cilët po luftohen nga SBA-t dhe alatet e saj kanë mundur të sigurojnë para që janë dhënë në një kontratë amerikane të transportit për Afganistanin. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, koloneli David Lapan, konfirmoi të hënën se hetuesit kanë gjetur se disa para nga kontrata me vlerë prej 2.1 miliard dollarësh kanë rënë në duart e talibanëve. Nuk janë dhënë detaje se sa para kanë mundur të sigurojnë talibanët. Zëdhënësi tha se janë duke u ndërmarrë masa për të përmirësuar problemin dhe se së shpejti do të jepet kontratë re. Raportet përfshirë një në Washington Post thonë se kontraktuasi u ka paguar para talibanve për të mbrojtur ose janë të përfshirë në spastrim parash apo mashtrime tjera. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Zëvendës kryeministre e Kosovës, njëherë është ministre e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, thotë se vendimi i qeverisë për parimin e reciprocitetit duhet të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Ndërkaq që aksioni i ndërmarrë nga forcat e rendit në veri të vendit, sipas saj rikonfirmon se edhe në atë pjesë duhet të sundojë rendi dhe ligji. Ky aksion përshëndetet edhe nga përfaqësuesit e biznesit dhe ekspertët e ekonomisë. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Aksioni i ndërmarrë nga forcat e rendit për të futur nën kontroll vendkalimet kufitare 1 dhe 31, të cilat i gjenden në pjesën veriore të Kosovës, është vendim i lirshëm dhe shumë i rëndësishëm. Kështu ka thënë zëvendës kryeministria e Kosovës, njëherësh ministre tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila, duke shtuar se qeveria e vendit ka qenë detyruar për një veprim të tillë në mënyrë që edhe në atë pjesë të sundoj rendi dhe ligji. Ajo ka thënë se vendimi i qeverisë për masat reciproke ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës duhet të zbatohet totën në tërë territorin e Kosovës.
Ne kemi thënë në vazhdimsi se çështja e veriut të Kosovës është çështje e brendshme, kemi thënë në vazhdimsi se Kosova është një shtet dhe Kosova nuk ka hapësi dhe nuk ka mundësi që të ndahet në dy zona të ndryshme. Ka qenë domosdoshme vënja e kontrollit në këto dy pika dhe ne na vjen mirë që ka kaluar pa incidente të rënda ose pa ndonjë problem i cili mund të ketë efektet.
Megjithë pasolli zëvendës kryeministri i Kosovës, duke e quajtur të qelluar veprimin e autoriteteve të rendit, ka thënë se ky veprim ka pasur përkrahjen e ndërkombëtarve. Pasolli tha se Serbia duhet të kuptojë se në atë pjesë ekziston kufiri.
Serbia duhet ta kuptojë se mes tyre dy shteteve ekziston një kufi i cili është aty dhe atë kufi do ta trajtojmë në atë mënyrë si po në tjetër i trajton.
Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit shprehen se vendimi i qeverisë për ndalimin e futjes së mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës në tregun kosovar duhet të zbatohet në tërësi. Ramiz Kelmendi, udhëheqës i kompanisë Elkos Group, një herë deputet në Kuvendin e Kosovës, thotë se vendimi i qeverisë për masa reciproke dhe aksioni forcave të rendit në pjesën veriore të Kosovës është fitoria më e madhe në aspektin ekonomik.
Ne jemi shumë të kënaqur se është pruni masa administrative e tipit të tillë, mundësisht të disiplinojë shtetin serb, por masa e mbrëmshme e rikthimit të pikave 1-31 dhe shlirimi i asaj pjese të Kosovës nga ata aktër të cilët na kanë dhënë sistemin fiskal tonë. Realisht kjo është fitoria më e madhe e momentit.
Ndërsa Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin Privat AAB Invest, tha se parimi i reciprocitetit nga autoritetet kosovare është dashur të ndërmerret më herët, pasi Serbia që nga viti 2008, tha ai, ka bllokuar mallrat kosovare.
Përndryshe, Kosova ka arsyeshje me politika tregtare të tregoj kujdes ndaj vëshimit të importit. Kjo sjellje tregtare nuk mund të provokojë asnjë presion të jashtëm politik për të suspenduar këtë masë.
Ndryshe, javën e kaluar, qeveria Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plot për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjë-Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Maqedonia dhe Kosova do të angazhohen për bashkëpunim të shkëlqyer ndërkufitar, kështu është zotuar sot në Shkup sekretari shtetror i Sekretariatit për Eurointegrime, Jovan Andonovski, dhe këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës, Edon Cana. Komentet u bën me rastin në nënshkrimit të një marrëveshje ndërshtetërore për investim në pikat kufitare mes dy vendeve. Hollësi të tjera ndjekim në raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Marveshja në vlerë për 600.000 euro do të dedikohet për ndërtimin e ndërtesës së përbashkët të shërbimeve doganore në pikën kufitare Belanov-Stančić, që do të hapet gjatë vitit të ardhshëm. Këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës, Edon Cana, menjëherë pas nënshkrimit të marveshjes, ka theksuar se ndërtimi i objektit do të jetë një shembull se si investimet në pikat e përbashkëta doganore do të ndikojnë në rritjen e bashkëpunimit ekonomik mes vendeve fqinje.
Ne jemi të bindur që investimi në hapjen e pikës së përbashkët kufitare doganore në Stančić do të jetë shpejt një shembull shumë i mirë se si investimet në infrastrukturën ndërkufitare ndikojnë pozitivisht në rritjen e shkëmbimeve ekonomike. Me këtë rast, gjej rastin ta falenderoj përfaqësuesin e Bashkimit Evropian dhe taksapagusit evropian për ndihmën që po i ofrojnë vendeve tona.
Cana gjithashtu tha se institucionet e Kosovës janë të hapura të mësojnë nga Maqedonia në planin e procesit të integrimeve evropiane.
Dy shtetet tona janë në stadet të ndryshme të procesit integrimit, por kemi një destinacion të përbashkët, a është integrimi në Bashkimin Evropian.
I pyetur lidhur me embargo ndaj mallrave serbe, këshilltari i lartë i qeverisë së Kosovës ka theksuar se Maqedonia tani e ka shansin që të promovojë prodhimet e saj cilësore që gjermanët tani nuk kanë qenë të plasuara në tregun kosovar.
Potencialisht përfituesi më i madh i masave të reciprocitetit në rajon mund të jetë Maqedonia, duke marrë parasysh që një pjesë shumë e madhe e tregut mbulohet nga prodhuesit maqedonë.
Cana gjithashtu duke komentuar reagimin e Beogradit pas zhvillimeve të fundit është shprehur.
Në rregull, mendojmë që është obligim kushtetues i policisë që ta zbatojë ligjin tërë territorin e Republikës Kosovës.
Nga ana tjetër, sekretari shtetëror për Eurointegrime në Maqedoni, Jovan Andonovski, është shprehur se ky projekt do të kontribuojë për rritjen e mundësive për bashkëpunim tregtar mes dy vendeve dhe jo vetëm kaq.
Realizacia e ndonjë infrastrukture në projekt
me hapjen e këtij vendkalimi në mënyrë plotësuese do të rritet mundësia për transport dhe lidhje midis dy vendeve dhe kjo sigurisht do të bëjë edhe rritjen e bashkëpunimit tregtar, ka theksuar sekretari shtetëror i Maqedonisë për Eurointegrime në Maqedoni, Jovan Andonovski. Ndryshe, për ndërtimin e ndërtesës kufitare të përbashkët do të hapen tre tender. IPA programi për bashkëpunim ndërkufitar midis dy vendeve është miratuar nga Komisioni Evropian në 10 orë të vitit të kaluar. Edhe atë, një projekt me vlerë të përgjithshme për 2.84 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë thirrje publike për ligjvënësit amerikan që të bëjnë kompromis dhe të bien dakord për marrëveshjen e buxhetit në mënyrë që të shmangin atë që do të ishte një dështim i papar për të paguar borxhin. Por përkundër thirrjes nuk ka pasur shenja të menjëhershëm se blokada politike lidhur me çështjen do të zgjidhet para fatit të caktuar më 2 gusht. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. Shtetet e Bashkuara janë afër dështimit për të paguar borxhin, me që republikanët dhe demokratët kanë stagnuar në rritjen e kufirit legal të huamarrjes vetëm një javë para afatit për të vepruar. Në një fjalim televiziv nga shtëpia e Bardhë, presidenti amerikan Barack Obama tha se dështimi do ta dëmtonte rënd kombin. Unfortunately, for the past several weeks, Republican House members have fatkeqësisht në javët e kaluara anëtarët republikan të dhomës përfaqësuese kanë thënë se vetmja mënyrë për të cilën ata do të votonin është që ne të tjerët të pajtohemi me qasjen e tyre vetëm për shkurtimin e shpenzimeve. Nëse kjo ndodh dhe ne dështojmë, nuk do të kemi para të mjaftueshme për të paguar të gjitha faturat tona, fatura që përfshin sigurimet sociale mujore, përfitimet e veteranëve si dhe kontratat e qeverisë të nënshkruara me mira biznese, tha Obama. Tregjet janë tronditur nga bllokimi i pagesës së borxhit, ku të dyja palët ofrojnë plane konkurruese, por që kanë pak gjas të fitojnë mbështetjen e dy partive. Çmimi i arit ka arritur majat më të larta në të gjitha kohrat, ndërsa dollari ka rënë në tregjet e këmbimit të huaj. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar se dështimi për të rritur kufirin e borxhit në kohë mund të çojë në çrregullime të normave të interesit, duke i rritur ato në mënyrë maramendëse. I njëjti ka thënë se dështimi do të ketë pasoja të rëndësishme globale për shkak të rolit të bonove të thesarit amerikan në tregjet financiare botërore. Obama paralajmëroi se dështimi do të ishte si një ngritje taksash për të gjithë amerikanët, por megjithatë ai siguroi tregjet se mes republikanëve dhe demokratëve mund të arrihet ende marrëveshje. I've told leaders of both parties that they must come up with a fair compromise. U kam thënë liderëve të dy partive se duhet të dalin me një kompromis korrekt në ditët e ardhshme, i cili mund të kalojë në të dy dhomat e Kongresit, pra një kompromis që un mund ta nënshkruaj. Un jam i bindur se mund të arrijmë këtë kompromis. Pavarësisht mosmarrëveshjeve, un dhe liderët republikan kemi gjetur gjuhë të përbashkët më herët. Andaj besoj se anëtarët të duhur të të dyja partive do të lënë politikën më një anë dhe do të na ndihmojnë të bëjmë përparim, tha Obama. Republikanët dhe demokratët këmgullin se nuk do t'i lënë Shtetet e Bashkuara të dështojnë, por angazhimi i tyre nuk ka sjellë ndonjë plan kompromisi për të rritur kufirin e borxhit. Republikanët janë të vendosur se nuk do të votojnë për një marrëveshje që përfshin rritjen e taksave. Lideri i Republikanëve në Kongres, John Boehner, propozoi një plan të reduktimit të deficitit në dy faza që do të niste fillimisht me 1.2 trilion dollar kursime gjatë 10 vjetëve.
You know, I've always believed the bigger the government, the smaller the people.
E dini, unë gjithmonë kam besuar se sa më e madhe të jetë qeveria, aq më i vogël është populli. Dhe tani ne kemi një qeveri aq të madhe dhe aq të shtrenjtë që po edopson popullin dhe po pengon ekonominë tonë të funksionojë me kapacitet të plot. Dalja nga kjo krizë nuk është e komplikuar. Nëse ju shpenzoni më shumë para se që fitoni, ju duhet të shpenzoni më pak, tha Boehner. Analistët thonë se plani i tij ka gjasë të refuzohet nga Obama sepse ai rrit kufirin e borxhit vetëm për disa muaj. Kjo do të thotë se çështja do të duhet të rishikohet në fillim të vitit 2012, duke e bërë politiken edhe më të vështirë për ligjvënësit për para zgjedhjeve të nëntorit 2012. Parambylljes ju sjellim titujt kryesor. Policia merr nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31. Serbët lokale reagojnë, raportohet për një policë të plagosur. Bashkimi Evropian e quan të padobishëm aksionin, ndërsa bën thirrje për rikthim të mëhershëm të situatës. Kfori bën thirrje për qetësi. Partitë opozitare mbështesin aksionin e qeverisë dhe kërkojnë të mos ketë kthim prapa. Aksioni të qeverisë i parapriu shkarkimi i shefit të policisë, Reshat Maliçi thotë se nuk i di arsyet, ndërsa thekson se ishte proveprimit në veri. Aksioni i qeverisë ndihmon zbatimin e reciprocitetit, thot Mimoza Kusari Lila. Presidenti Barack Obama apelon të ligjvënësit të gjejnë kompromis për kufirin e borxhit. Rrëzohet aeroplani ushtarak në Marok, 78 të vrarë. Do dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë takim të pasdites. Në orën 21 pason emisioni Uniradës, ndërsa për informacionet më të reja, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru dëgjofshim.